Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέα Ακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο έντονες σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι. Έγιναν αισθητές σε όλη την περιοχή, ακόμα και στην Αττική. Σημαντικές ζημιές χωρίς κανένα τραυματισμό στο Μαντούδι. Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, επισημαίνουν επιστήμονες. Ερεύνες για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Οι πληροφορίες από την Κύπρο, τα ευρήματα στα σπίτια για την κατασκευή βόμβας και οι πιθανοί στόχοι. Συνελήφθη Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή στα Χανιά. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κίνδυνος νέας διάσπασης. Εντείνονται οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουν, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεδομίες της Αττικής, οι κώδικες και οι ταρίφες, δεκάδες εμπλεκόμενοι ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 4,8 Ρίχτερ και η δεύτερη 5,3 σημειώθηκαν πριν από μία ώρα στην Εύβοια, ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από την ευρύτερη περιοχή και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12.58, είχε μέγεθος 4,8 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό της κατεγράφει 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Η δεύτερη και η ισχυρότερη είχε μέγεθος 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά νότια-ανατολικά του Προκοπίου. Τώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία τόνηση. Σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Μαντούδι, δίχως ευτυχώς κανένα τραυματισμό. Το δήλωσε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Καραθάνου, η οποία έχει συμπληρώσει, Έλενα, καλό μεσημέρι, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις δύο αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις οποίες νομίζω ότι και στην Αττική όλοι αντιληφθήκαμε ακόμα και στα γραφεία μας πριν από μία ώρα. Λοιπόν, για πες μας τα νεότερα, τι έχει συγκεντρώσει.
Έτσι ακριβώς, οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν πολλές μικρές συνεχόμενες, μικρής έντασης δονήσεις στην περιοχή. Άλλωστε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν πάλι σεισμικές δονήσεις. Μέχρι στιγμής όμως σεισμολόγοι, οι ειδικοί φαίνεται να είναι κάπως καθησυχαστικοί, γιατί έχουν αναφέρει ότι είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σε ένταση σεισμούς. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ζημιές, να πούμε, σε σπίτια.
Πριν πάμε στις ζημιές, να μου επιτρέψεις, γιατί ακούγαμε και παρακολουθήσαμε όλοι βέβαια τους σεισμολόγους που έβγαιναν στα δελτία και σε εμάς και στην τηλεόραση πριν από λίγο, έλεγαν συγκεκριμένα ότι η περιοχή αυτή δεν έχει δώσει πάνω από 5,5 Ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, άρα γι' αυτό το λόγο είναι κάπως καθησυχαστική. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το 48ωρο για να δούμε και πώς, τι γίνεται με το σεισμό, τις μικρότερες δονήσεις που συνήθως παρουσιάζονται, και αυτό είναι καλό γιατί εκτονώνεται η ενέργεια. Τι άλλο
έχουμε? Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις σε δρόμους και ευτυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός σύμφωνα σύμφωνα με τους, και με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Σε ένα σπίτι στην περιοχή του Προκοπίου φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ζημιές, έχει καταρρεύσει τείχος. Επειδή όμως είναι όλα σε εξέλιξη και τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε τις ζημιές, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Και σε βενζινάδικο της περιοχής στο Μαντούδη σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα σπίτια επίσης. Ευτυχώς οι άνθρωποι από το πρώτο κούνημα κατάφεραν και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην σημειωθούν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί μέσα στους χώρους. Mm-hmm. Οι ειδικοί φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, να είναι πιο καθησυχαστικοί, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει στο παρελθόν μεγάλη ένταση σεισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Καταγράφονται
λοιπόν,
αυτή τη στιγμή.
Να ακούσουμε, μια και έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας πούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος κάνει λόγο για συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν προξενεί, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία. Μίλησε στο ΕΡΤ News ο καθηγητής φυσικής, λιθόσφαιρας και σεισμολογίας. Να τον ακούσουμε κι εμείς.
Κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός εισαγωγών, επιτρέψτε μου, έφαση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί, γενικά η περιοχή της Εύρωσης και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένα χειρότερο σεισμό δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής.
Να πούμε ότι επίσης καθησυχαστικός, Έλενα, είναι και εμφανίστηκε μάλλον στο Air News Radio και ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας, μπορούμε να τον ακούσουμε.
Υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέρανε και από εκεί. Ναι. Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρους Κανδύλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών.
Λοιπόν, Έλενα, όπως μας έλεγες νωρίτερα, έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιοχή.
Στην περιοχή Μαντουδίου.
Στο Μαντούδι και γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κλεισί οι κάτοικοι να προσέχουν, να μην πλησιάζουν σπίτια τα οποία ή έχουν υποστεί ζημιές έντονες ή είναι παλιά σπίτια. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην πλησιάζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στα πρανή. Γιατί οι κατολιστήσεις έτσι είναι
έτσι, ένα ακριβώς
θέμα το οποίο συζητήσαμε και πριν και υπάρχουν εκτεταμένες κατολιστήσεις. Να ακούσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μαντουδίου και μίλησε στο ΕΡΤ News.
Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές.
Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ.
Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
Λοιπόν, τώρα Έλενα, νωρίτερα είχαμε και τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Γκανά, που μίλησε πάλι για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις που ταρακωνούν εδώ και μία ώρα την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητοί και στην Αττική, ανησύχησε κόσμος. Ναι.
Ακριβώς, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ο χώρος αυτός έχει δώσει τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, να πούμε, και είναι ένα ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί και δεν έχει δώσει μεγάλο δυναμικό έως αυτή.
Άρα επιβεβαιώνει όσα λέγαμε μέχρι τώρα και προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
Είναι ο ίδιος εστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μας.
Να αλλάξουμε θέμα. Εκτεταμένες έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστής, ο εργαστηριακός εξοπλισμός που βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη.
Από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία και την έρευνα των αρχών, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία ώστε να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης που ξεκίνησε από τις συλλήψεις στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εργαζόταν ο 37χρονος, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ενώ διέμενε σε πολύ κοντινή απόσταση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν φέρεται να είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία φορά μόνο είχε απασχολήσει τις αρχές, και αυτό για εξακρίβωση στοιχείων, όταν είχε εξεταστεί μαζί με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Πέρα από αυτό το περιστατικό, δεν είχε καμία εδώ εμπλοκή με το οτιδήποτε. Ήταν μόνο για να εργάζεται. Ερχόταν εποχιακά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τουλάχιστον από 2023 με αρχές 2024, όπου φέρεται να εργαζόταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο παρακολουθούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η σύλληψή του ήταν και αστραπιά και έγινε και κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να αντιληφθεί και κανείς εδώ το παραμικρό. Αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε νωρίτερα και στη Νεάπολη και στην αστυνομική διεύθυνση του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι σε κανένα από τα δύο σημεία. Μένει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, πώς θα γίνει η διαδικασία με τον εισαγγελέα, ώστε να ξετυλιχθεί και η υπόθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινική του μεταχείριση.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, ναι, τη γραπτή ανακοίνωση από την αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η αστυνομία ότι η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα, κοινή επιχείρηση, αυτό που ξέρουμε ήδη, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΕΠ. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕΕΠ, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο.
Την Κύπρο, ναι, που θα πάμε μετά, ναι.
Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Είναι γνωστό ήδη ότι έχει βγει στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν πληροφορίες, έχει για την Δημοκρατική, ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Εργαζόταν, λέει, επίσημα η ανακοίνωση αστυνομίας και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης. Αυτά που προανέφερε.
Ακούσαμε και πριν τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος μας επεσήμανε ότι δεν είχε δώσει και κανένα δικαίωμα. Ήταν χαμηλού προφίλ.
Ναι. Έτσι. Και όπως πρόκειται από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τώρα, αναφέρεται αναλυτικά στα ευρήματα που σπίτια στην Κρήτη και την Αττική. Λέει λοιπόν αυτό που ξέρουμε: συσκευές της τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, ζυγαριά ακριβίας. Τώρα θα κλείσω λέγοντας ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να μην σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα αλλά σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, και πως είχε επαφές με τους άλλους, τους συλληφθέντες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο. Ευρύδικη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Όλα, όλα δείχνουν, Κωστή μου, ότι όλο αυτό συνδέεται με τέσσερις συλλήψεις που έγιναν πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία. Και τώρα θα μας πεις πώς μπορεί να συνδέεται με το συγκεκριμένο άτομο. Συνδέονται μάλλον οι συλλήψεις, σε ποιο κομμάτι?
Δηλαδή φαίνεται ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα ή αν θέλεις δύο διαφορετικές ομάδες, δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνδέονταν με τη Χαμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τρομοκρατική ομάδα την οποία καθοδηγούσε η Χαμάς. Δεν ξέρουμε αν από τη σύλληψη του συγκεκριμένου πόπτου στην Κρήτη είναι που οδηγήθηκαν και στη διασύνδεση με την Κύπρο, με τους τέσσερις οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Κύπρο, ή αντίστροφα. Όπως και να έχει πάντως, μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για τέσσερα άτομα εδώ στην Κύπρο. Είχαν βρεθεί πρώτα κάποιες, είχαν συλληφθεί δύο στο σπίτι των άλλων, δύο μετά στη Λάρνακα βρέθηκαν και κρυφτικές ύλες. Και παρότι η αστυνομία δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αυτό που ξέρουμε για τους συλληφθέντες στη Λάρνακα, δηλαδή τους δεύτερους δύο ας πούμε, είναι ότι ζούσαν εδώ και χρόνια στην Κύπρο και φέρεται ότι είχαν πάρει και κυπριακή υπηκότητα.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τέσσερις ήταν Παλαιστίνοι.
Είναι Παλαιστίνοι, ναι.
Και οι δύο έχουν πάρει ή τέσσερις κυπριακή υπηκότητα.
Όχι, οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στη Λιμεσό, δηλαδή τους πρώτους που είχαν συλληφθεί, φαίνεται ότι διαμένει παράνομα στην Κύπρο και είχε έρθει από τα κατεπόμενα.
Ναι.
Βεβαίως, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ η αστυνομία ακριβώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό στην Κύπρο και μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συνέβαινε εάν είχαμε την οποιαδήποτε έστω και αποτυχημένη απόπειρα τρομοκρατική ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, και για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στη σύλληψη τώρα ενός 56χρονου υπήκοου Γερμανίας προχώρησε η αστυνομία στον αερολιμένα Χανιών, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στη στρατιωτική περιοχή. Πάμε στην Μαρίνα Μανατακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες στις 4 η ώρα το μεσημέρι, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο να φωτογραφίζει αεροσκάφη και το στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή του ακροτηρίου. Η κάμερα ήταν επαγγελματική. Κατασχέθηκε, ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Πρόσθεσε ότι έχει σαν χόμπι να φωτογραφίζει αεροπλάνα και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ώρα που ήταν μέσα στον εισαγγελέα, ήταν απ' έξω η κόρη του και η γυναίκα του. Μιλήσαμε μαζί, της είπε: δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ελπίζομαι και προσευχόμαστε να έχει γίνει ένα λάθος. Τώρα οι φωτογραφίες και το υλικό που ήδη έχει κατασκευθεί έχει αποσταλεί για επεξεργασία και προφανώς οι έρευνες συνεχίζονται.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. Τις αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει περάσει η κυβέρνηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερενάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον εδώ και το χαμό του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να βάλει αφενός φρένο στην ονοματολογία, καθώς όπως ορθά προανέφερε, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη συμπιώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει τελικές του αποφάσεις. Δεύτερο σημείο για τον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες για αυτές τις μικρού εύρους αλλαγές στην κυβέρνηση, τότε ένα από τα χαρακτηριστικά τους θα είναι και ένα πρόσωπο έκπληξη που όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ότι αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τρίτον, για τις υποψηφιότητες που υπάρχουν για το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί μιλούν για τέσσερα πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού. Και τέταρτον, ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών προεξοφλείται μία προσθήκη, ένα πρόσωπο δηλαδή, που θα αναλάβει να τρέξει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να φέρνει σε πρώτο πλάνο τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έκανε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Αυτές θα είναι οι δύο εκ των βασικών αξώνων της προεκλογικής στρατηγικής, όπως αυτή έχει καθαριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, από το Σύνταγμα και την οικονομία μέχρι το ΕΣΥ, το δημόσιο ή την πολιτική προστασία έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνεται σήμερα. Και ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Θυμίζουμε ότι την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που είχαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε αντίδραση από το ΠΑΣΟ και από την ΝΕΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλα κόμματα.
Ναι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κομουνδούρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ΠΑΣΟΚ. Τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τονίζει στην δήλωσή του που σχολιάζει την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον απαντούν συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκανε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των σερβισερς και των τραπεζών, με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη βρώση. Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάστατου στα 1.600 ευρώ, αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του σχετικού νόμου από το 2019, που προέβλεπε προοδευτικό ακατάστατο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης και προπαγανδίζει τέλος τις πολιτικές βιτρίνες με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Η κατακλείδη, σημειώνει ο κύριος Τσουκαλάς, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωγός και σπατάλησε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολιάζει και αυτό το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν. Και συγκεκριμένα ο Κουμουνδούρου μιλάει για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ταλ Ντίλιαν στο θέμα των υποκλοπών, καθώς οι δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου Ape Predator δεν σχολιάζονται από τον Πρωθυπουργό. Μιλάει στο μήνυμα του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο. Μιλάει για σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι σκοπός του είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών. Επίσης, μιλάει για προσιτή στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει παιχνίδια με τις τράπεζες. Μιλάει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όταν επιμένει στις εξορίξεις, αλλά φέρνει στο τραπέζι ως λύση την πυρηνική ενέργεια. Και τέλος, για την ακρίβεια, δεν λέει κουβέντα όσον αφορά την ακρίβεια στα κάστρα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη όρεξη ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος. Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει και στο ζήτημα της υγείας, λέγοντας ότι για την υγεία και τις ανακαινήσεις των μονάδων του ΕΣΥ ας κόψει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασσάτος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, φροντίζει να εγχειρίζονται οι ασθενείς με το κάτι παραπάνω και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανακάτοικο έχουν εκτοξευθεί. Τέλος, η Νίκη αναφέρει στο σχόλιο της ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός μιλά για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει η Νίκη, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, της εργαστικής ασφυξίας, της δημογραφικής κατάρρευσης και της ανασφάλειας των πολιτών. Εκατακλείδη, η Νίκη αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δίθεν οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια εικονική πραγματικότητα κυβερνητικών πανηγυρισμών. Ευρυβίκη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο δικό χάρτη. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργίτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που κινήθηκε μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν ήρθε η διάλυση όπως πολλοί μπορεί να ανέμεναν. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επισφραγίστηκε η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στοιχήθηκαν πίσω από την εισήγηση του Προέδρου τα περισσότερα στελέχη, με βασικές θέσεις το ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εστιάζει στη συνεννόηση μαζί του. Η πρόταση που βρισκόταν απέναντι, η πρόταση των Πολάκη Παπαδούρου, που ζητούσε προετοιμασία για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, απορρίφθηκε με διαφορά. Ωστόσο, η άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση δηλώνει παρόν, παρούσα και δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς την ηγεσία. Ζητάει δηλαδή οδικό χάρτη, απτά πολιτικά αποτελέσματα και όχι μόνο πολιτικές διακηρύξεις, όπως αναφέρουν, από τη στρατηγική που επιλέχθηκε, Ευρυδίκη.
Πάντως, Εμμανουέλη, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική της συμπόρευσης, από τη στιγμή που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπάρχει, να λέγαμε, κάποιο πράσινο φως.
Γι' αυτό λένε ακριβώς ότι όλες οι δυνάμεις τώρα στρέφονται στη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε χαρακτηριστικά και στο Earth News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέφτουμε με τα μούτρα για να πετύχουμε το μέτωπο συνεννόησης και να μην ανακόψουμε αυτή την ορμή που παρατηρείται με την εμφάνιση της Ελληνικής Ελευθερίας Συμπαράταξης, αλλά να ενώσουμε δυνάμεις, και είναι θέμα να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία της πολιτικής συνεννόησης με διάβλους επικοινωνίας και να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο ως πυρήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει με τους βουλευτές να αναμένουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μάλλον ένα νεύμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις τους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
Τώρα να ακούσουμε όμως και τον κύριο Παύλο Πολάκη, να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
Αναφερόμενο στην έγκριση της εισήγησης του κυρίου Φάμελου για στήριξη του νέου πολιτικού επιχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για μια αυτονόητη απόφαση, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Ντόνα Δρούτσα.
Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση, μάλλον, που ψηφίστηκε από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού, εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε, ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, υπάρχει λοιπόν, να σας το πούμε με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία. Μπορούμε, ας πούμε, να περιχαρακωθούμε.
Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση και ο Σωκράτης Φάμελος οφείλει να ξεκαθαρίσει το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Γιάννης Μπολέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση επιμέρους αριστερών ομαδοποιήσεων και έτσι από το 2004, όπως κατέβηκε πρώτη φορά στις εκλογές, μέχρι το 2015, ακόμα και σήμερα, ενοποιήθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση, έγινε κυβέρνηση, αλλά σε προγραμματική βάση. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να συνθέτει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε σε μια στήριξη η οποία δεν είχαμε το πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, γιατί εκεί ήταν ο προβληματισμός της. Εντάξει, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Μάλιστα. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, να γίνει μια ενιαία πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία, γιατί αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση, συνεργασία, όχι ενσωμάτωση.
Την Κρήτη επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, ενώ πραγματοποιεί σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Επίσης στην κυβέρνηση ξαπέρλυσε για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ακριβώς. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρκαλοχωρίου στα πλαίσια της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων. Ερχόμενος λοιπόν, μας δήλωσε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την ανακοίνωση του ίδιου σήμερα το πρωί σχετικά με την, μάλλον με την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε τρίτη τετραετία το διακύβημα της σταθερότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Η τρίτη θυσία για μια νέα οικογένεια δεν μπορεί, η οποία δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θυσία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση, αναρωτήθηκε. Να σας πω βέβαια ότι υπήρξαν και άλλες εκμερές δηλώσεις κατά την ομιλία του μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αναφέρθηκε στην διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλου στον αφορά το καλώδιο, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αναφορές, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο και φαίνεται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η Τουρκία κερδίζει αυτό το παιχνίδι, ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται, δεν μας λέει την αλήθεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό κατάγραφει νέα δημοσκόπηση, αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύστατη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Στις υπόλοιπες, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 1,8%. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ακινησία φαίνεται να βρίσκεται η διπλωματία, με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να εντείνονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ώρα που συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, μάλιστα συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο CNN και είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, αλλά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις γιατί συνεχώς μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μπαγκαή, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τόσες πολλές αλλαγές θέσεων, μετακίνηση στόχων και διαφορετικές δηλώσεις και αντιφατικά σχόλια από διάφορους αξιωματούχους, κάτι που κάνει όλη τη διαδικασία πάρα πολύ δυσκίνητη. Μάλιστα, είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τα 24 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν. Και κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Μπαγκαή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παράλληλα επιτίθεται σε ιρανικά εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, είπε ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και πολύ επικίνδυνη και απέδωσε όλο για όλο αυτό στην απερίσκεπτη προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι στην περιοχή και έναντι και την Εκεχηρία. Και βέβαια είπε, δήλωσε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ.
Έχουμε όμως και το Λιβανό που, όπως λέγαμε και χτες, είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της επιχείρησης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το προτάσουν ώστε να λυθεί εκεί η πολεμική κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε
και εδώ να σε διακόψω, ναι. Και η επίσημη θέση του Λιβάνου είναι μη μας χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό,
ναι,
χαρτί.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν συνέχεια των επιθέσεων, οι οποίοι συνεχίζονται από τον ποταμό Λατάνη και πάνω.
Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίησεις εκένωσης στους κατοίκους της Τύρου και σε όλες τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, όπως είπε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές. Μάλιστα, Ισραηλινά drones έπληξαν πόλεις στα νότια του Λιβάνου, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Τώρα, από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν βλήματα και ρουκέτες προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους πάνω από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε σε νέα ενεργοποίηση συναγερμών.
Τώρα, είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ μία επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Υπάρχει υποψία τρομοκρατικής οργάνωσης.
Έτσι, η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης, ένας Ισραηλινός Άραβας, σκοτώθηκε ενώ στο σημείο βρέθηκε όπλο. Έγιναν σειρά επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά, όπως είπε, στα σύνορα με τη δυτική όχθη. Η αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο φερόμενος δράστης να πυροβολεί. Να σου πω εδώ ότι η Χαμάς επένεσε την επίθεση χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη και για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο κύριος Νετανιάχου.
Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί έχουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και στη συνέχεια του δελτίου μας. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυντική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένα τρίμηνο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ και μία από τις επιπτώσεις που ίσως δεν την έχουμε φωτίσει αρκετά είναι ότι ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές δηλαδή εμπορευμάτων, έχει επηρεαστεί και η προσφορά, η επάρκεια μάλλον της αγοράς σε λιπάσματα, διότι μεγάλο μέρος των λιπασμάτων προέρχεται από αυτές τις χώρες και διακινείται μέσω των στενών. Έτσι λοιπόν, ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπάσματα. Οι αγρότες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη λογικό είναι να ζητούσαν κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα ότι ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση των λιπασμάτων κατά 15%, δηλαδή το 15% του κόστους όταν το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι αν ένας αγρότης αγοράσει λιπάσματα συνολικής αξίας, ας πούμε, 1.000 ευρώ, θα πάρει πίσω 150 ευρώ. Θα είναι δηλαδή σαν να τα αγόρασε 850. Βέβαια, για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα θα πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή. Σε αυτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υποβάλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς των λιπασμάτων, θα εξεταστούν τα τιμολόγια από την ΑΔΕ, θα γίνουν διασταυρώσεις και θα του πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 15%, θα του πιστωθεί σε λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ίδιος και μιλάμε για τις αγορές που έχουν γίνει από 15 Μαρτίου μέχρι την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά και αφού ανοίξει η πλατφόρμα για όλες τις αγορές, τις μελλοντικές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της φετινής χρονιάς.
Τώρα, να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση, Άκη. Εντός της εβδομάδας αναμένονται και ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων, κάτι που επηρεάζει τους δανειολήπτους και όχι μόνο, έτσι.
Είναι μια κίνηση την οποία αρκετοί την έχουν προβλέψει εδώ και εβδομάδες, όταν είδαν δηλαδή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω και πάλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι παροδικό, μάλλον θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα όπλα, ίσως το πιο βασικό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είναι να αυξήσει τα επιτόκια στο ευρώ. Το έκανε και το 2022-2023, τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που είχαμε και πάλι πληθωριστικό κύμα, και από ό,τι φαίνεται θα το ξανακάνει και τώρα. Ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσουμε στα επίπεδα τότε, γιατί τότε θυμίζω είχαμε φτάσει στο 4% τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά, τώρα είμαστε στο 2% και οι πληροφορίες λένε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανότατα αυτό το 2% θα γίνει 2,25%. Θα αυξηθεί λίγο, θα επηρεαστούν τα δάνεια των νοικοκυριών, όσα είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο βέβαια, και θα επηρεαστεί και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακριβότερος δανεισμός και πιθανότατα ύφεση ή απειλή, ή τέλος πάντων απειλή ύφεσης για την οικονομία.
Καταναλωτικά, κάρτες, γενικά μείωση ρευστότητας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, αυτό επηρεάζεται. Ναι.
Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η αντιβάση στην απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 39χρονου σύζυγου του στα δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο και τα στοιχεία δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάς της Ελευθεροπούλου.
Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 41χρονος σύζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογιαν δράστη.
Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
Ο σύζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 41χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 31χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εμβρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 41χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS tracker στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 31χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αιγαίο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αιγαίο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη έγινε έξω από το Αιγαίο. Βρισκόταν, λένε οι πληροφορίες, από την αστυνομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο όμως διάστημα τέθηκε σε στενή παρακολούθηση από την ασφάλεια Αιγαίου. Να σου πω ότι η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και στο σπίτι, στο οποίο διέμενε εντελώς μόνος, όχι με συγγενείς, γιατί είχε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή του Αιγαίου. Και αυτό για να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε λαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του. Αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα, όχι το πραγματικό. Δεν πίστηκαν όμως οι αστυνομικοί, γιατί είχαν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις, τους αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο το οποίο καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας και το οποίο τον Απρίλιο του 1999 είχε συμμετοχή στην δολοφονία ομογενή που έγινε στο Μπέλμορ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. 27 χρόνια λοιπόν μετά την ψυχρό δολοφονία του Έλληνα ομογενή από συμπατριώτες του, οι αρχές της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στα έκνη του. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αίγιο, στην αστυνομία, και πιθανότατα θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοσή του, αφού αυτό θα ζητηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που στο Λονδίνο, σε λίγες ώρες, ο κ. Σταρμέρ θα υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μέτωπο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κατέριψε πάνω από 500 ουκρανικά drones, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων περίπου 9 μίλια από το Τσέρνομπιλ, προκαλώντας μερική καταστροφή κτηρίου και φωτιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμούς και χωρίς αποθηκευμένα καύσιμα στο σημείο. Εδώ πήρε θέση και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση σε εξαιρετικά σημαντική πυρηνική υποδομή, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη θρασίτητα της Μόσχας. Ανέφερε επίσης ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία έλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 drones και περίπου 1.800 αεροπορικές κατευθυνόμενες βόμβες κατά της Ουκρανίας. Εδώ πήρε θέση και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανική ενημέρωση κάνει λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο παραλαβής καυσίμων σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Παρότι σημειώθηκε φωτιά, τα επίπεδα ραδιενέργειας ωστόσο παραμένουν εντός των ορίων και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θα πάμε και στο Λονδίνο, λοιπόν, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία για να αρχίσει η κινητοποίηση και η Ευρώπη να πάρει να έχει θέση και λόγο στην όλη συζήτηση. Ο κ. Στάρμερ φιλοξενεί τον κύριο Ζελένσκι μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία. Η συνάντηση είναι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, γύρω σε 7.30 δική μας.
Θα έχουμε περισσότερα.
Πρώτα λοιπόν θα μιλήσουν οι τρεις τους, οι Ευρωπαίοι, και μετά θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, μετά από πυροβολισμού ενόπλων σε φεστιβάλ στο τολίτο τη πολιτεία του Οχάου. Πώς προέκυψε αυτό, πώς έγινε αυτό?
Πάλι το ζήτημα τη οπλοκατοχή βρίσκεται στο προσκήνιο. 12 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, 2 από αυτού αρκετά σοβαρά, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί χθε το απόγευμα σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πολιτεία του Οχάιο. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τουλάχιστον 2 άνθρωποι φαίνεται ότι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να βρίσκονται στο ενδιάμεσο και οι τραυματίες να είναι ηλικίας από 14 έως 61 ετών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής. Ακύρωσε όλες τις ό,τι δραστηριότητες είχε για σήμερα και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους 2 δράστες.
Και να πάμε στο Μεξικό, που σε λίγες μέρες ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες βράδυ, Δέσποινα, οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να μας μεταδώσει την εικόνα.
Ναι, συγκεντρώθηκαν. Έχουμε συνηθίσει στους αγώνες ποδοσφαίρου να γίνεται και γενικά στους αθλητικούς αγώνες να δημιουργείται ένα ανθρώπινο κύμα. Mm-hmm. Ήθελαν λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα, ένα στόχος έτσι αρκετά
μεγάλος
και φιλόδοξος. Ωστόσο λένε ότι το ρεκόρ ενδέχεται να έχει καταρριφθεί. Τα κατάφεραν.
Από πού?
Από τους Μεξικανούς χθες.
Από τους Μεξικανούς, έτσι υποστηρίζουν οι ίδιοι.
Ναι, έτσι υποστηρίζουν.
Έτσι υποστηρίζουν.
Οι συμμετέχοντες ήταν εντυμένοι με τις εμφανίσεις της Εθνικής ή παραδοσιακές ενδυμασίες, οπότε άρχισαν να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να...
Εντάξει, είναι τώρα στο γιορτινό κλίμα, νομίζω δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
Όχι.
Λοιπόν... Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε να δούμε για την Αρμενία. Να δούμε σε λίγο. Να πάμε στον Πέλη που μας περιμένει. Okay, γιατί έχουμε τις εκλογές στο Κόσοβο. Να δούμε τα νεότερα. Να πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος ο Πέλπας?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο προκειμένου να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Mm-hmm. 16 μήνες διαρκεί αυτή η κρίση και στις κάλπες σήμερα αναζητείται διέξοδος από αυτή την κρίση και την πολιτική αστάθεια. Mm-hmm. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Όπως είπες, δικαίωμα ψήφου έχουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. 120 έδρες συνθέτουν τη Βουλή, αποτελούν τη Βουλή του το Κοινοβούλιο του Κοσόβου. Από αυτούς οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Βρεδί, και το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε το κίνημα αυτοδιάθεση του νυν Πρωθυπουργού του Άλμπιν Κούρτι, τη Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου και το Δημοκρατικό Κόμμα.
Αυτή είναι η βασική. Το επικρατέστερο, για να αναδειχθεί.
Το επικρατέστερο είναι το κίνημα αυτοδιάθεση. Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε ότι έλαβε το 51% των ψήφων, είχε άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί εγγύηση στο Κόσοβο ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Ανατράπηκε ο Κούρτι, όχι γιατί δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το Σύνταγμα ορίζει ότι κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να συμμετάσχει, να είναι παρόντες μάλλον τα 2/3 των βουλευτών, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απήχε από τις ψηφοφορίες και έτσι φτάσαμε σε νέες εκλογές της Πρίδες, όπως είπα, μέσα σε 16 μήνες. Το πρόβλημα στο Κόσοβο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτε διάθεση για συνεργασία. Τουλάχιστον από το 2021 που ανέβηκε ο Κούρτι αν ήρθε στην εξουσία ο Άλβιν Κούρτη. Κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό επισήμανε και χθες με ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αντώνιο Κώστα πριν από 4 μέρες.
Επιμένουν τώρα να ενισχύσουν, να θέλουν να ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών για να προωθηθούν και οι ενταξιακές.
Και για να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κεφάλαια, πόρους δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Κόσοβο βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 2 χρόνια. Αλλά κυρίως και για να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Βελιγράδι, που βρίσκεται σε τέλμα από το 2021, από τότε που ο Κούρτης ανέλαβε την κυβέρνηση.
Νίκο Πελίπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Εμείς, η συνάδελφος της δέσμευσης, η Σιριοπούλου, παραμένει εδώ, γιατί έχουμε εκλογές στην Αρμενία. Θα πήγαινα αυτό, αλλά πήγαμε πριν στον Νίκο Πελίπα.
Και στην Αρμενία, λοιπόν. Ναι. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί για 2,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρων που καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας και με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νίκολ Πασινιάν να επιδιώκει να εδραιώσει τη στροφή προς τη Δύση μετά τη συμφωνία ειρήνευσης με το Αζερμπαϊτζάν απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια πιο φιλορωσική στάση. Να σου πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις ο νυν Πρωθυπουργός, ο Πασινιάν, προηγείται με πάνω από 60% μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 12%.
Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπουρή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 270.000 ευρώ διαβάζουμε, που επιπλήθηκε σε ένα 55χρονο που εγκατέλειψε ζωάκια στη Θεσσαλονίκη και νέα γατάκια συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόσο τόσο μεγάλο πρόστιμο.
Ακριβώς. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην οδό Μακρυγιάννη στην Καλαμαριά. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε σε ακάλυπτο οικόπεδο 9 γατάκια. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλείθηκαν στην περιοχή τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο 30.000 το γατάκι. 9 γατάκια, συνολικά 270.000 και 300 ευρώ γιατί δεν είχε βάλει στα γατάκια την ηλεκτρονική σήμανση που επιβάλλεται από τον νόμο. Σύνολο 270.000, 300 ευρώ.
Πολύ λίγα. Εξαιρετικά λίγα. Λοιπόν, αστειεύουμε βέβαια. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουμε ένα ζώο θα πρέπει να το φροντίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, να δω τι σταχυολογείς από την επικαιρότητα 3 λεπτά πριν κλείσουμε.
Λοιπόν, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, καθώς λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με τη Σουηδία 2-2, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη, σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν βέβαια στους διεθνείς θέσεις εκατοντάδες φιλαθλοί στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά απόψε κλείνει και ο φετινός κύκλος και ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία του Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στις 10 η ώρα η σέντρα της αναμέτρησης με μετάδοση από την Era Sport. Να θυμίσω ότι η πρώτη επίσημη αγωνιστική της υποχρέωσης της Εθνικής είναι στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία εκτός έδρας. Στο μπάσκετ έχουμε μια αμύωτη ένταση. Θα έλεγα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των Ιωνίων μετά και το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητάει από τον αθλητικό δικαστήριο ΕΣΑ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπατζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η σειρά του τελικού βρίσκεται στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Βιλίας στις 9 η ώρα, φυσικά με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να πω μόνο ότι για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους δεύτερους αγώνες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δύο ομάδες μας, οι άντρες στο Λούτ της Σουηδίας επικράτησαν 3-0 το Αζερμπαϊτζάν και οι γυναίκες στην Κροατία με το ίδιο σκορ, 3-0 δηλαδή, της Λιθουανίας. Ευρυδική.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.